вітаю. Це ексклюзивний епізод подкасту «Окі Шо» від Центру спільних дій. Ми публікуємо його для наших спонсорів на 2 тижні раніше, ніж його почують всі решта наших слухачів. Ми дуже дякуємо вам за підтримку, і кожен ваш долар дуже багато для нас значить. Мене звати Марія Очеретяна, зі мною аналітикиня Оксана Заболотна. Привіт, Оксана.
Привіт, Марія.
Та голова Центру спільних дій Олег Ривачук. Вітаю, пане Олеже.
Вітаю.
Цей епізод присвячений ряду рішень, які стосуються нашої євроінтеграції. Разом з Оксаною ми перевіримо, як справи з рішеннями, яких ЄС від нас очікує, а пан Олег допоможе розібратися, як партнери оцінюють взагалі нашу роботу зараз і які наші шанси на вступ. Зазначу, що прогрес дуже помітний, тому що президент вже підписав закон про конкурси в КСУ. Також нардепи ухвалили закон щодо прав про нацменшини, також закон про повернення до електронного декларування для чиновників, а ще народні обранці зареєстрували проєкт закону про посилення самостійності САП. Отже, поїхали. Давайте пройдемося, колеги, по кожному рішенню і пригадаємо, в чому Євросоюз висунув нам такі вимоги і що зрештою вдалося зробити. Почнемо з теми конкурсів в Конституційний суд. В серпні відповідний закон набрав чинності. Давайте пригадаємо, чому питання КСУ було для наших партнерів принциповим, пане Олеже.
Тому що взагалі судова реформа – це основа основ. Ми говоримо зараз багато про важливість вступу в Європейський Союз, але найважливіше для нас – це, щоб Україну, з Україною були інвестори. Для інвесторів судова система, гарантія власності, гарантія справедливого рішення – це є головне. Куди б ми не ткнулися, без підтримки бізнесу, глобального, українського, транснаціонального, змін в Україні не буде. Тому, коли говорять про взагалі про реформи, то ці реформи всі стоять на тому, що в Україні існує там недоторкане право власності, захист інтересів інвесторів, що ти можеш піти в суд, і фраза «ідемо в суд» не звучить знущально. Тому така увага.
Оксано, давай коротко пригадаємо суть цього рішення, тому що ми багато його критикували, і зробимо це ще раз зараз.
Пропозиція запровадити конкурсний порядок добору суддів КСУ насправді була ще з 2017 року, коли був ухвалений новий закон про Конституційний суд. Там були недоліки певні в процедурі, і та процедура, яка була запроваджена, вона не дала того результату, на який сподівалися міжнародні партнери, і подумали, що потрібно змінювати порядок роботи цієї конкурсної комісії. Придумали таку штуку, як дорадча група експертів, яка матиме фактично визначальний вплив на процес добору суддів КСУ. Хоча за Конституцією України тими трьома інституціями, які визначають, які пропонують суддів КСУ, які призначають їх, це є президент України, Верховна Рада та з'їзд суддів. А цей законопроєкт, про який ми вже закон, про який ми говоримо, він змінює порядок роботи робочої групи експертів. Він дозволив цій групі блокувати кандидатів, які не відповідають критеріям рівня компетентності у сфері права. Також є певні технічні моменти, які здійснюються, і насправді за цим законом вплив цієї дорадчої групи експертів, але вплив не тільки цієї групи, а вплив саме членів цієї групи від міжнародних організацій, які делегують своїх членів, є визначальним. І насправді ми неодноразово критикували це і в своїх і в статтях, і в подкастах, і в дайджестах, але міжнародні партнери мають на це іншу думку, і от вчора з'явився новий висновок Венеційської комісії про цей закон, який вже ухвалений, і він насправді дуже такий короткий.
Все добре.
Так, все добре. Венеційська комісія задоволена тією редакцією, яка є. І ключові рекомендації, які були сформульовані в попередніх випусках рекомендацій, вони були враховані.
Я просто втручусь, щоб просто доповнити, чому це важливо і що принципово змінилося, тому що у нашого Конституційного суду дуже важке дитинство. Просто він був створений в часи президента Кучми, який мав такий всеосяжний вплив на суддів, і там з тих часів, з тої конституційної ночі, коли гілки влади поділили між собою впливи, то там існували квоти. Квоти президента, квота парламенту і квота, по-моєму, Кабінету міністрів. І це стало предметом шалених політичних баталій, тому що були моменти, коли Кучма там одноосібно підбирав суддів. Судді мають певний термін, але вимогою для того, щоб попасти туди, була одна лояльність там президенту чи його адміністрації. Були моменти, коли, наприклад, президент мав більший вплив, і тоді він мав вплив і на квоту в парламенті. І в нас були періоди, коли судді не могли працювати, тому що, наприклад, не було вигідно якісь політичні силі, і вони штучно блокували можливість висування кандидатів. Ну і це так тягнулося багато років. Ну і найвідоміший мем про Конституційний суд – це коли він порахував третій термін президента Кучми як другий. Тому що очевидно, що це просто ніяк не співпадає з уявою Заходу про те, як має працювати суд. І якщо зараз розбивається ця можливість квотувань і політичних впливів, то це принципово міняє взагалі підхід до формування Конституційного суду.
Це рішення, це такий компроміс, не знаю, наскільки вдалий між нами, європейськими партнерами, але от в плані євроінтеграції, я так розумію, що тут наше зобов'язання ми виконали. Рухаємось до наступного рішення, це закон про нацменшини, про який в нас вийшло вже дуже багато продукції, ми пильно слідкуємо за цією темою. І це такий багатостраждальний закон. Після критичних висновків Венеційської комісії в вересні нардепи внесли правки в нього. Вони однозначно зробили цей закон кращим і коректнішим. Про це кажуть і експерти, і самі представники нацменшин. Оксано, які саме моменти поправили в цьому законі?
Поправили і уточнили доволі багато моментів. По-перше, ввели поняття спеціалізованої книгарні, уточнили умови, за яких права та свободи осіб, які належать до національних меншин, можуть бути обмежені відповідно до закону. Також запровадили, що мова відповідної національної меншини може використовуватись не тільки при наданні екстреної допомоги, але й при догляді в будинку-інтернаті для громадян похилого віку, допомозі, а також допомозі та захисті у разі, якщо така особа постраждала від домашнього насилля. Також запропоновано, що Кабінет міністрів має визначити порядок визначення переліку і сам перелік населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин. Врегульовуються певні норми щодо використання внутрішньої і зовнішньої реклами в таких населених пунктах. І пропонується, що Кабінет міністрів затвердить методологію, в якій буде допущено використання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування поряд з державною мовою, мовою відповідної національної меншини. І тут одразу ж ексклюзивно розповім вам про висновок Венеційської комісії на цей законопроєкт. Венеційська комісія зазначає, що низка ключових рекомендацій таки не виконана або дотримана лише частково.
Стосовно російської, напевно.
А стосовно російської мови зазначено, що законні обмеження використання російської мови розтягнуті на занадто тривалий період.
А це 5 років після того, як Верховна Рада скасує статус Росії як держави-агресора.
Так, також є зауваження щодо відсутності чіткого формулювання щодо складу центрів національних меншин, надмірного тягаря щодо реклами мовами національних меншин і так далі.
Боже, вони ніяк не заспокоїться, ніяк не скажуть, що окей, все, ми відчепимося від вас, ви зробили гарну роботу. Але все-таки я би тут ще похвалила нардепів за деякі моменти. Наприклад, вони не лише пішли на поступки перед такими європейськими партнерами, а вони і зазначили, що ми підтримуємо ті нацменшини, які особливо сильно потребують нашої допомоги, тому що вони не мають поряд Румунії або Угорщини, яка за них заступиться. Наприклад, це українські греки, які через вторгнення Росії особливо сильно постраждали. Вони жили в Маріуполі і поблизу, вони спілкувалися своїми власними мовами румською та румейською, і ці мови опинились під загрозою зникнення. І в законі про нацменшини ми зобов'язуємося захищати ці мови і допомагати нацменшині. Також нещодавно уряд ухвалив велику стратегічну програму на виконання цього закону, яка називається «Єдність у розмаїтті». Її розробляли за участі представників нацменшин. Оксано, розкажи про неї, будь ласка.
Ця програма – це насправді деталізований в план впровадження оновленого закону про національні меншини. І якраз ця програма – це дуже гарний приклад того, як уряд попрацював над політикою і як він буде це все впроваджувати. Також дуже важливий момент залучення громадян і залучення груп інтересів до розробки цієї програми. Тому що були проведені два громадські обговорення цієї програми, 20 консультацій. Федерації, з них 16 представниками окремих національних меншин, також запрошували представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Європейської комісії, Ради Європи, посольств країн етнічного споріднення конкретних національних меншин. Там в програмі вона враховує специфічні потреби кожної національної меншини окремо і пропонує конкретні заходи для задоволення цих потреб. Бо ми маємо розуміти, що в різних меншин є різні потреби. Не можна порівнювати, наприклад, румунську національну меншину і польську національну меншину, хоча за законом вони начебто в рівних правах, і насправді так і є. За законом вони мають мати рівні права, але ця програма вона деталізує і вона дає окремі заходи для кожної національної меншини.
Здавалося б, що ми вже мали би закрити це питання з нацменшинами, якщо в нас є вже і закон, і програма. Але є нюанс, який зветься Угорщиною, і я бачила заяву прем'єра Угорщини Орбана нещодавно, що він не буде підтримувати Україну щодо вступу в НАТО і ЄС, бо в нас нібито утискають права етнічних угорців. Мене дуже смішить цей момент, тому що я розумію, що в нас дуже ліберальне законодавство з приводу нацменшин. Пане Олеже, як нам взагалі знайти цей компроміс з Угорщиною, і чи варто нам його шукати?
Ну, тут саме в цій кімнаті в мене було там запис інтерв'ю з одним угорським політиком, і коли я йому сказав приблизно про те, що нам робити, він каже, та не звертайте уваги, просто Орбан, він дуже швидко перелаштується, коли ви вже будете на фінішній прямій, коли ви будете переможцем. Це популістичний політик, і він як флюгер міняє свій настрій. Але насправді зараз це не тільки політика Орбана, ви до національних меншин можете додати, наприклад, OTP-банк. Або коли мова йшла про санкції, Орбан вимагав, щоб виключили там Кирила із санкцій. Тобто це зовсім там пов'язати логіку, там якісь особливості процесу інтеграції, якихось реформ і позицій Орбана неможливо. Угорщина зараз, як та старуха Шапокляк із мультика, вона завжди проти. Ситуація ускладнюється тим, що там зараз ще з'являється Словаччина. І їх вже стає двоє. І тому мої враження від там поїздок по європейських країнах, перед ними стоїть виклик, і вони на цей виклик готуються дати відповідь. Вони говорять про те, що розширення, це буде велике розширення, майже 9 країн, потребує одночасно реформи самого Європейського Союзу і, зокрема, реформи прийняття рішень, щоб не можна було давати можливості там якомусь там політичному лідеру використовувати можливість блокування будь-якого рішення. Я так розумію, що над цим Європейський Союз буде працювати.
Тобто, загалом в Євросоюзі, крім Угорщини і зараз ще Словаччини, є розуміння, що оці вимоги, які до нас ставлять, вони не завжди релевантні.
Та, абсолютно. Мало того, вони шукають відповіді на ці виклики, тому що, повторюю, це ж не тільки відносно України. Такі країни, вони можуть просто блокувати будь-що, виходячи з будь-яких своїх якихось там фобій. І це робить дуже складним механізм прийняття рішення одностайно, коли там 34 чи 35 країн буде, і тому Європейський Союз думає над тим, як реформувати механізм прийняття рішення, зокрема, там більшістю голосів.
Наступна вимога ЄС стосувалася відновлення електронного декларування чиновників. Обов'язкове декларування, я нагадаю, скасували з початком повномасштабної війни. Це аргументували питанням безпеки. Добровільно у 2021 році декларації подали лише третина людей, які мали би це зробити. Якщо говорити про нардепів, міністрів та інших топ-чиновників, там взагалі дуже смішні і сумні цифри з того, що ми бачимо. А й нардепи повернули обов'язкове декларування, але з другої спроби вони спробували відкласти його ще на рік, і зрештою суспільство натиснуло на президента, президент на нардепів, зрештою рішення ухвалили. Тут цікаво, Оксана, на що нардепи взагалі розраховували, намагаючись ще більше відкласти це важливе рішення.
Марія, тобі, напевно, дуже складно зрозуміти, на що нардепи розраховували, через те, що ти за час війни, напевно, не набула якихось незаконних статків. А коли з дуже великою вірогідністю ти б набула якихось незаконних статків, там квартиру, якусь машину дорогу, чи ще щось, в тебе таке питання не виникало. І якщо є такий гарний привід, така гарна відмазка, війна, безпекові питання, як ще російські спецслужби будуть знати, де ми живемо, будуть знати якусь персональну...
Чим ми володіємо.
Прийдуть і заберуть, і Путін нападе краде, ну, тобто, то це, звичайно, дуже зручна відмазка, якою класно користуватися на час воєнного стану.
Тобто, чи маємо ми тут робити висновок, що всі ці нардепи, які голосували за відстрочку від декларування, вони точно набули якихось статків?
Ні, ми не можемо стверджувати, що вони точно набули статків, тому що якщо ми когось звинувачуємо, має бути рішення суду, має бути вирок суду. Тому після цього наші слова будуть мати силу. Але ми можемо здогадуватись про це і ми можемо пропускати, тому що якихось об'єктивних причин, чому потрібно було декларування відкладати на рік, я не бачу.
Так, і це треба сказати, це надзвичайно важлива річ. Просто про це боротьба йшла багато-багато років. Мій досвід перший входження в уряд, коли там колеги по уряду провезли мене в Конча-Заспу і показали, де вони там будують містечко, це ще часів Пустовойтенка, хто з наших пам'ятає, то я був здивований, що це всі директори Кабінету міністрів департаментів будують п'ятиповерхові будинки. Я тоді повернувся з-за кордону, був відносно багатою людиною, і в мене виникало питання, як ви не боїтеся? Мені в очі сміялися, казали, що нічого не буде. Тобто мова не тільки про нардепів, мова про державних чиновників. І недолік тут, по-моєму, тут якось випали співробітники Офісу президента, які зараз є найкрутішим центром влади, і інші державні чиновники, судді, зокрема і прокуратура. Тобто, насправді, це має бути обов'язкова умова, це основа того, що відрізняє наших чиновників, наших політиків від західних. Тому що на Заході, коли ти йдеш в політику, ти розумієш, що ти відмовляєшся від приватності. Ти розумієш, що ти маєш декларувати, ти маєш відповідати за все. Ти, твої діти, твої родичі, і ти не можеш приховати цю інформацію. Це фундаментальна річ. І те, як важко йде боротьба за це, говорить про те, що в Україні наступив момент, коли цей момент істини, коли нам або ми визначаємось і стаємо частиною європейської спільноти, або це буде імітація процесу, і тоді довіри до наших євроінтеграційних прагнень не буде.
От я про це хотіла спитати, тому що в мене було відчуття, от коли нардепи то ухвалюють, то не ухвалюють, то президент уже щось їм перегрозив, записав відео. Європейські партнери могли дивитися як на виставу на це все. От які їхні думки, чи їхня довіра до нас не похитнулася від того всього?
Думаю, що це на собі мав відчути наш президент. Тому що я можу собі уявити, як йому приватно могли говорити, коли він цілком справедливо вимагає перспектив членства в Європейському Союзі, перспектив членства в НАТО, і говорить про рішучість і неминучість реформ, то, очевидно, йому про це говорилося. Я думаю, що навіть дуже проєвропейські політики, я про це завжди говорив, що наші політики, вони радісно проєвропейські до того моменту, поки це не стосується їх особисто. От ти міністр, і тобі треба раптом пояснити, а звідки в тебе? А тут же немає терміну давності. Тут треба пояснювати, на яких ти статках живеш. Раніше вони радісно використовували можливість переписати там на дружину, бабцю, матір. І ми це чули від СБУшників, від прокурорів. Зараз це прибирається. Зараз на кого б ти не переписав, має бути пояснення, а звідти кошти там. І для них це, от уявіть, Оксана права. Ти не розумієш, який це жах, який це скандал. Ти все життя старався, там копійка до копійки, накопичував, вкладав гроші в Україну за кордоном. І раптом в тебе виникає питання, на яке ти не можеш дати відповіді. Ти не можеш пояснити, звідки. І тому для багатьох людей це буде практично сигналом не йти в політику, подавати у відставку. І ми бачили вже ці приклади, коли судді кинулись тікати, поки не зіткнулися з необхідністю це декларувати. Але це дає можливість новій Україні мати інший клас політиків, і на Заході абсолютно чітко це розуміють. Тому така була реакція саме на декларації. На декларації реакція була миттєва. І я б сказав би ультимативна, що дуже часто нашим політикам не подобається.
Сьогодні говоримо про ще одне рішення, воно стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якраз пан Олег мав днями інтерв'ю про цей орган, трошки пізніше про це згадаємо. Це законопроєкт про посилення самостійності САП. САП, я нагадаю, створили в 2015 році як структурний підрозділ Генеральної прокуратури, і суспільство мало дуже багато очікувань від цього органу. Поки що не справджуються ці очікування. Керівників САП змінюють, їхню роботу профільні комітети ради оцінюють як неефективну. І зараз в парламенті зареєстрували два законопроекти про збільшення самостійності САП. Як саме вони хочуть це зробити і чи це допоможе, Оксана?
Хочу уточнити, зареєстрували не два, а три законопроекти. Один законопроект ініціював Кабінет міністрів України, інший законопроект ініціювали народні депутати на чолі з Владленом Неклюдовим, і ще один законопроект теж народні депутати на чолі з Анастасією Радіною. Вони всі мають назву про посилення самостійності САП. Хоча, якщо ми візьмемо урядовий законопроєкт і законопроєкт депутатський, то вони загалом схожі. Там пропонується, що керівник САП буде керівником для прокурорів САП замість генерального прокурора. Також пропонується створення конкурсної комісії, до яких будуть входити, для призначення керівника САП, до яких будуть входити по три особи, які визначені генпрокурором на підставі пропозиції Ради прокурорів і профільних міжнародних іноземних організацій. Буде вдосконалена процедура призначення прокурора САП, також буде створена конкурсна комісія, також за участі пропозицій профільних міжнародних та іноземних організацій. Щодо адміністративних питань, то САП стане юридичною особою публічного права, матиме відокремлене майно, печатку, казначейські рахунки. Офіс САП має бути розташований окремо від приміщення офісу прокурора. В апараті буде створена низка відділів, які забезпечать саме самостійність. Також пропонується процедура оцінки ефективності діяльності САП. Тобто, загалом, такі гарні речі, про які ми говоримо, гарні чи ні, це насправді далі розкажу. Поки порівнюємо ці законопроєкти. В законопроєкті, який був зареєстрований раніше, 29 вересня, на чолі з Владленом Неклюдовим. Він теж називається про посилення самостійності САП, хоча про самостійність там є дуже мало. Якраз група цих народних депутатів, коли кажуть, що САП має стати окремою юридичною особою, кажуть, це неконституційно. Хоча в Конституції немає абсолютно жодної норми, якій це суперечить. Але це така дуже гарна відмазка, коли зручно ми кажемо, що це неконституційно. І третій законопроєкт, він має дуже багато спільних позицій з урядовим законопроєктів, але також там є норми, які стосуються процесуальної незалежності антикорупційної прокуратури. По-перше, керівнику САП надаються повноваження щодо початку досудового розслідування щодо народних депутатів та погодження слідчих процесуальних дій щодо такої категорії осіб. Та ще дуже важливо надання керівнику САП повноважень самостійно скеровувати запити про видачу осіб у справах НАБУ.
І чи справді це про ту самостійність, якої очікує орган, чи справді це зробить його ефективним?
Тут таке дуже філософське, глибоке філософське запитання. Можливо, Олег Борисович зі мною буде сперечатися, можливо, ні. Але з одного боку так, ці норми у разі ухвалення, особливо цього альтернативного депутатського законопроєкту, про який я казала, дає плюс ще додаткові процесуальні гарантії незалежності. Так, він з одного боку він зробить САП більш незалежним, але з другого боку в нас створюється така, знаєте, закрита структура антикорупційних органів, які вибиваються загалом з системи органів державної влади. І це питання, чи ми хочемо створювати орган в органі, чи нам потрібно змінювати якось загалом систему органів державної влади для того, щоб в нас не було потреби створювати орган в органі.
Вже згадали, що ми мали в рамках продовження проєкту «Укрдерждовгобуд» ми мали розмову з Віктором Чумаком, який багато, велику частину свого життя присвятив саме прокуратурі, і він після того, як Зеленський виграв вибори, він був в першій каденції разом з Рябошапкою, і на моє пряме питання він сказав, що фактично всі ці рекомендації, які є в законі, вони тоді вже підготували. Але чому ця команда випала? Саме тому, що раптом зрозуміли, що вони не хочуть узгоджувати попередньо з вулицею Банковою свої кроки, і Ключове питання в таких змінах – це реальна незалежність. Я добре пам'ятаю, як формувався Незалежний банк, скільки було тиску, це в часи Кучми, і як західні структури, зокрема Міжнародний валютний фонд, це відстоював. Особлива увага була до того, що ти не можеш з політичних міркувань звільнити керівника такої антикорупційної структури, наприклад. Бо якщо туди йде конкурс, туди відбираються люди, люди туди попадають, і вони розуміють, що вони не захищені, ви ніколи там змін не доб'єтеся. Оксана права в тому сенсі, що нам потрібно мати взагалі, і це дуже любив говорити президент Порошенко, що навіщо нам створити взагалі антикорупційні органи? У нас кожен сільський суд, і міський, і райони має бути антикорупційним. Але мова йде про певний період в історії розвитку України, коли це є найбільшою проблемою для України. І я не юрист, я не можу тут дискутувати, але я розумію, що ключова проблема зараз – це незалежність. Незалежність від кого? У нас є одна структура, один орган, одна вулиця, яка робить всі інші залежні від себе. І є ще один у нас такий Татаров, який контролює всі ці процеси. Тому зараз воно все зійшлося в одну точку, і з цим потрібно покінчити. Це виклик особистий для Зеленського, тому що, повторюю, незалежність судів робить вулицю Банкову значно менш впливовішу. І ці незалежні антикорупційні, може таке трапитися, прийдуть до Єрмака, господи, аж страшно таке собі подумати, або до Татарова, або потім пізніше до когось прийдуть, чи до самого президента прийдуть, як це буває на Заході. І тому ця думка дуже лякає наших чиновників, але іншого варіанту немає. Я можу легко прогнозувати, що увага до того, наскільки реально будуть зроблені кроки по тому, щоб ці структури були незалежними і ефективними, буде неминуча. Вона окремо виписана у цьому листі в рекомендаціях від Білого Дому, і там акцент робиться на неприйняття закону. І це дуже добре. Вони навчилися розуміти, що ми приймаємо дуже гарні закони, а на реальні механізми його запровадження.
Ще більше про баланс між гілками влади і між різними інституціями, і також ефективність і незалежність цих інституцій ви можете почути в проєкті «Укрдержадового БУД 2.0», який ми вже незабаром запустимо, тому чекайте на анонси та дивіться ці дуже-дуже цікаві відеоінтерв'ю. А давайте фіналізуємо цей випуск кількома висновками. Оксано, як би ти взагалі оцінила роботу нашої влади, різних органів нашої влади, співпрацю між ними в межах оцього домашнього завдання, яке ми отримали в ЄС?
Це насправді дуже таке складне запитання, бо ми можемо згадати історію ухвалення кожного з цих законопроєктів. І з одного боку, начебто, в нас є політична воля.
Ми за 3 місяці легко все зробимо.
Але тут дуже погані народні депутати вирішили проголосувати щось не те, а президент не знав, тому треба ветувати. Ну, тобто, це така гра. Тому, насправді, сказати, так, формально зобов'язання вони виконані, але чи вони виконані з якоюсь легкістю і з бажанням, і справді з політичною волею тотальною, це важко сказати. І другий такий момент, щоразу, коли ми маємо якісь рекомендації наших європейських партнерів, ми маємо їх самі критично оцінювати. А чи справді Україні це потрібно, чи справді в цих моментах ніяких не порушується Конституція, і чи це відповідає загалом нормам закону.
Але тут у нас ситуація ускладнюється тим, що це не рекомендації. Рекомендації ми мали, коли ми були там, не були ще кандидатами в члени Європейського Союзу. Зараз це зобов'язання. Це як з валютним фондом. І це дуже важливо зрозуміти нашим урядовцям. Якщо ми звикли до того, що рекомендації, ми щось враховуємо, щось ні, то зараз цей період закінчився. Ми починаємо, я досить оптимістично дивлюся на те, що ми почнемо десь там в жовтні, ми отримаємо позитивну оцінку Європейської комісії по виконанню цих 7 передумов, а далі почнеться найскладніше, окремі переговори по набуття членства. І там оцих органів там буде вискакувати. Ми ще не знаємо, що там буде в Польщі і в Словаччині. Там буде дуже складно. І нашій владі треба не просто вчитися виконувати те, що потрібно, а лише вчитися шукати компромісів і бути дуже винахідливим в тому, щоб збільшувати коло друзів і зменшувати коло опонентів. І це важка, складна дорога. Просто у нас іншої дороги немає.
Пане Олеже, ви якраз були на Берлінській конференції. конференції, спілкувалися з людьми, що люди кажуть? От як вони оцінюють наші старання і як ви оцінюєте наші шанси далі на вступ?
Я виступав на дискусії, де було три країни – Україна, Молдова і Грузія. Країни, які офіційно на різному рівні претендують на кандидатство. Україна це фактично отримала запрошення, Молдова досить впевнено себе почуває, що вона виконає зобов'язання. Грузія значно складнішою ситуації, але мова йшла про те, що не можна геополітично Грузію залишати на поталу Москві, бо Москва хоче вибудувати нову стіну десь там по Кавказі і відрізати грузинську спільноту. У них через рік вибори, і для них не втратити європейську перспективу дуже важливо. Ми формально виконали там по тоді, на момент виступу мого в Берліні, це було десь 8,5 балів з 10. Це було ще, по-моєму, до того, як президент підписав цей закон про декларацію. Зараз фактично формально ми виконали все. І там я ще повернувся з іншої конференції у Візбі, там, де були представники ширшої спільноти, то фактично я вперше в житті почув дуже предметну розмову про розширення Європейського Союзу, про ці 9 країн, як фактично прийняте рішення. Ніколи не говорили про це як про доконаний факт. Зараз говориться про неминучість розширення, про виклики, які стоять перед країнами, і виклики, які стоять перед Європейським Союзом. Тому у нас реальне є вікно можливостей, але не треба недооцінювати наших ворогів, зокрема і Росію, зокрема і корумпованих політиків, які є в Україні, бо для них це означає кінець ери, в якій вони звикли процвітати, багатіти і відбуватися. В Україні має бути як в Європі. Якщо ти йдеш в політику, то ти йдеш слугувати народу, і це не звучальна, некрасива фраза, а це реальність. Тому у нас зміниться, я сподіваюся, якість людей, які будуть приходити в політику.
Колеги, дуже вам вдячна за цю розмову. Було надзвичайно цікаво, і я певна, що нашим слухачам теж. Це був ексклюзивний епізод подкасту «Окі шо». З вами були Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Олег Рибачук. Для нас дуже-дуже важлива ваша підтримка, тому продовжуйте, будь ласка, нас підтримувати. Якщо вам подобаються ці випуски, то рекомендуйте нас своїм друзям, родичам, знайомим і колегам, щоб вони теж підтримували нас і дивились ці ексклюзивні випуски. А також залишайте свої відгуки і запитання, щоб ми могли покращувати цей контент для вас.